buldu. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 18 декабрдагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө жума, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Нарындагы жетим тоо темиргенине байланыштуу талаш тартыш кайрадан күчөдү.
Жетим тоо деген бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз.
Өзбек президенти Мирзиёев газды экспорттоону кыскартып, алгач калктын муктаждыгын канааттандырууну тапшырды.
Мына азыр тапшырып бераман.
Мен газдын экспортталышын кыскартуу боюнча көрсөтмө бердим. Мындан кийин газ жетишпей жатат деген сөз болсо, таарынбаңыздар.
Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылычбек Саркарбаев кармалды. Улуттук коопсуздук комитети ал аты жөнүн жасалма документ аркылуу өзгөрткөн деген билдирди.
Фамилиясын өзгөртүп, анын негизинде жумушка кирген.
Мына ушул жана башка темалар алдыда кененирээк. Соңку жаңылыктар топтому азыр Замира Кожобаевада сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде чегара тынч, жолдор ачык. Баткендеги кыргыз-тажик чегарасына коомдук кабал тынч, Аксай Ворок жолунда автоунаа каттамдары жүрүп жатат. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, аймакта эки өлкөнүн ички иштер органдары биргелешип кайгоол жүргүзмөкчү. Мындай келишим Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Мамасеитов, Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Шага Мурзаев менен коңшулаш Тажикстандын Согди облустук милициясынын башчысы Навжубов жана Исфара 2 райондук милициянын жетекчиси Фирдаус менен жолугушуу учурунда жетишилди. Жолугушуу 17 декабрда Баткен районунун Аксай айылына караштуу Ортобоз айылында болду. Анда эки өлкөнүн милиция кызматкерлери чогуу иштөө, чек ара тилкелеринде кылмыштуулукту болтурбоо жана алдын алуу боюнча сүйлөштү. 16 декабрда кечки саат 8:30 чамасында Баткен районунун Аксай айылынын тургундары Аксай Ворох жолун тосуп чыгышкан. Буга Аксай айылынын Бакай участкасынын тургунун 8 айлык эки жылкысы уурдалып, коңшулаш Тажикстанга өткөрүлүп кеткендиги себеп болгон. Кыргызстанда бийликтин алмашуусу дайыма башаламандык менен коштолот. Орусиянын президенти мындай пикирин 17 декабрда салттуу жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынында билдирди. Журналист Путиндин КМШ уюмунун мааракеси Кыргызстан, Молдова жана Беларусьтагы кырдаалдар тууралуу жана союздаштарын жоготуп алуудан чочулабайбы деп сураганда Путин төмөнкүчө жооп берди.
Я понимаю, которые были разочарованы сообщением о том, что
Кыргызстанда бийлик алмашуу дайыма башаламандык менен коштолот. Дайыма ички саясий турмушун айрым батышөлкөлөрдүн бычымына ылайыктуу аракеттенип алдыга чуркашат. Бирок Кыргызстанда саясий түшүнүктүн деңгээли, саясий институттардын өнүгүүсү, маселен, Франциядагыдай эмес. КМШ өлкөлөрүндө болуп жаткан көрүнүштөр бул өз жолун издөө аракети деп жооп берди. Ошондой эле Путин Навальныйды уландырууга орус коопсуздук кызматынын катышы тууралуу доомату дагы четке какты. Владимир Путин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды уландыруунун артында федералдык коопсуздук кызматы турушу мүмкүн деген журналисттик иликтөө тууралуу пикирин айтып, ал иликтөө эмес, америкалык атайын кызматтардын материалдарын легалдаштыруу деп айтты. Путин ошондой эле акыркы иликтөө Навальныйдын АКШнын атайын кызматынын колдоосуна экенин көрсөтөт деген пикирин дагы кошумчалады. 14 декабрда Беллинкат иликтөө тобу жана инсайдер басылмасы Навальныйдын уландырылышы тууралуу иликтөөсүн чыгарган, материалда кол салууга аралашкан болушу керек деген орус атайын кызматында иштеген бир нече адамдын аты аталган. Путин салтка айланган маалымат жыйынына коронавирус пандемия астан байланыштуу Москванын четиндеги Ново Агарёвадагы резиденциясынан онлайн режимде катышып журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анын жүрүшүндө Батыш менен Орусиянын мамилесинин начарлашы боюнча суроого жооп берген орус президенти буга Батыш өлкөлөрүн айыптады. Молдова парламентинин алдынан нааразылык акциясына чыккан фермерлер менен полиция кызматкерлери кагышты. Бир нече адам жаракат алды. 16 декабрда дыйкандар Кишиневдин борборуна тракторлорун айдап келишкен. Алар кийинки жылы айыл чарба өндүрүмүн чыгаруучуларга салыкты көтөрүү боюнча өкмөттүн демилгесине ай башынан бери каршылык билдирип келатышат. Аларга 31 декабрга чейин акцияга чыгууга уруксат берилген. Кыргызстандын жогорку соту Кубан Чороевдин колтомгаларынын жараксыздыгын кубаттады. Жогорку сот 17 декабрда борбордук шайлоо комиссиясынан экономист президенттик шайлоого катышууну көздөгөн Кубан Чороевдин чогултулган колтомгаларынын жараксыз деген чечимин колдоду. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, БШКнын Чороевди президенттик шайлоодон четтетүү тууралуу чечими бүгүн 18 декабрда Бишкектин административдик сотунда каралат. БШК 11 декабр күнкү отурумунда Кубан Чороевдин чогултулган колтомгаларын жараксыз деп чыккан. Порошенконун жумушчу тобу Куванчоровдун колдоштарынын колтомголорун барактарды басып чыгарууга акча төлөнбөй туруп чогултула баштаган жана муну менен эреже бузулган деп билдирген. Чураев өзү мыйзам бузбаганын, БШКнын шайлануу укугунан ажыратканын, 30 000 ашуун колдоочунун укугу тебеленгенин айткан. Кыргызстанда мөөнөттүн мурда президенттик шайлоо 10 январда өтөт, ага 18 талапкер атсалышууда. 15 декабрдан тарта үгүт иштери башталды. Орус спортчулары 2022 жылдын 16 декабрына чейин Орусиянын туусу менен иралык милдештерге катыша албайт. Лозаннадагы спорттук арбитраждык сот Орусиянын кызытмага каршы агенттигинин жана иралык кызытмага каршы агенттигинин доосун караган соң ушундай чечим чыгарды. Ошондой эле ушул мөөнөттө Орусия дүйнөлүк чемпионаттарда өткөрө албайт. Эми спорттук соттун чечимине ылайык орус спортчулары өз өлкөсүнүн туусунун алдында 2021 жылдагы Токиодо өтчү олимпиада жана паралимпиада оюндарынан 2022 жылы Катарда футбол боюнча чемпионатка катышуу укугунан ажырады. Кызытмага каршы иралык агенттик 2019 жылы Орусияны 4 жылга иралык милдештерден, анын ичинде олимпиададан жана дүйнө чемпионаттарынан четтеткен. Кызытма колдонбогонун далилдеген таза атлеттер бейтарап желек алдында жарыш алышат. Орусия мамлекеттик желегине жана гимнине тыюу салынган.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы жаңылыктарда азыр эми аварай тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл облустарында -2 +3 чейин, Таласта -1 +4 чейин, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 1-6 градус 0 жогору, Нарында 4-9 градус суук, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус 0 төмөн. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы -1 +1. Нарын облусундагы жетим тоо темиргенине байланыштуу талаш тартыш кайрадан күн тартибине чыкты. Президенттик аппарат кийин Кытайга сатылат деген маалыматтарды түгүндөдү. Премьер-министрлик кызматын убактылуу тапшырып, президенттикке аттанган Садыр Жапаров дагы бул боюнча үн катты. Мурдараак айрым саясатчылар мамлекеттик карыздын ордуна аталган кен коңшу өлкөгө берилип жатканын кабарлашкан. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Жетим тоо кени тууралуу коомчулуктагы чуулу кептер жөнүндө президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов 17 декабрда расмий билдирме таратып жооп берди. Ал нарындагы бул кен республикадагы кара жана түстүү металдын кору эң көп болгон объект болуп саналарын белгилеп, учурда мамлекеттин карамагында экенин маалымдады.
Жетим тоо темир кени мамлекеттин менчигинде жана бир дагы чет элдик компаниянын кенди чалгындоого жана иштетүүгө укугу жок. Мамлекет бул темир кенин өз алдынча иштетүүнү пландап жатат. Ал үчүн өзүнчө бир мамлекеттик ишкана түзүлөт.
Кенге байланыштуу жаңы талкуу 2020 жылдын октябрь айындагы окуяларда бийлик алмашкандан кийин чыккан. Тагыраагы өкмөт башчылык жана президенттик милдетти бир колго алган Садыр Жапаров бул жөнүндө 14 ноябрдагы басма сөз жыйынында козгогон. Ал Кытай мамлекетине болгон карыздан кутулуунун жолу катары жетим тоо кенин чийкизат катары берүү ыкмасы сөз болуп жатканын айткан. Ага карабай бул жагдай эл арасында, анын ичинде социалдык тармактарда да кызуу талкууларга жем таштаган. Анын ичинде бир катар саясатчылар Садыр Жапаровдун сөзүн сынга алып чыгышкан. 9 декабрда Next TV телеканалына курган маегинде Ишенбек Кадырбеков буларга токтолгон эле.
Садыр Жапаровда жетим тоо менен чекесине берип миллиарды акчаны алып туруп кытайлыктарга берем деген сөзүн уже чыгарып койду да. Жетим тоо деген бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз. Кумтөрдүн 10 эсе байлык чоң.
Премьер-министрлик кызматын убактылуу тапшырып, президенттикке аттанган Садыр Жапаров буга байланыштуу жообун талапкер болуп катталып, үгүткө уруксат берилген 15 декабрь күнү жарыялаган. 16 декабрда Токтогул районунда шайлоочулар менен болгон жолугушууда да ушул боюнча суроого жооп берип жатып, экинчи жолку билдирүү жасады.
Бул карандай калп нерсе, жетим тоо бул биздин Кыргызстанда 1 жыл, 10 жыл, 30 жыл эмес, 500 жылга жете турган сырьё бар жетим тоодо. Мунун 1% дагы эч кимге бербестен буга көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Өзүбүздүн күчүбүз менен иштетсек болот, аны өзүбүз иштетебиз.
Геологиялык чалгындоолорго таянсак, Нарын облусунун Нарын районундагы жетим тоо кыркаларындагы кен 1956 жылы ачылган. Кытай менен чектешкен жерде бул тоодо темирдин запасынын узундугу 70 чакырым, туурасы 10 чакырым деп эсептелген. Алгачкы изилдөөлөрдө анда 5,5 миллиард тонна темир бар экени аныкталса, эгемендик алгандан кийинки божомолдордо кара металдын көлөмү кенде 3,5 миллиард тонна деп эсептелген. Расмий маалыматтарга ылайык, биринчи лицензия 2009 жылдын 14 декабрында Арт Майнинг аттуу фирмага берилген. Анын кожоюндары Ульяна Пак жана Денис Кладышевтер ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев менен байланышта болгону айтылган. Ата мекен партиясынын лидери парламент депутаты Өмүрбек Текебаев ушул күндөрү жасаган билдирүүсүндө бул жөнүндө өзүнчө белгиледи.
Ушундай байлыгыбызды Максим Бакиев 300 сомго сатып алып мамлекеттен чет элдиктерге арзан сатып жиберди. Бул коррупциялык тоноо экендигин эл ошонун ичинде ата мекен кыйкырып турду. Бирок ошол кездеги коррупцияга каршы күрөш агенттигинин комиссары Садыр Жапаров үн каткан эмес.
Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев азыр кендин лицензиясы мамлекетке тийиштүү экенин айтты.
Муну деген мамлекет соттошуп атып, бүт соттордун баарын утуп алган. Бүгүнкү күндө бул толук кандуу мамлекеттин менчиги болот.
Кезинде жетим тоонун кытайлык компанияларга берилишине байланыштуу Бишкекте жана Нарында бир катар нааразылык акциялары өткөн. Буга жетим тоону Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курганы үчүн кытайлыктар алат деген сөз тараганы себеп болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары кайрылган темалар алдыда дагы болот. Азыр эми интернет сайттарды Шайлоок Дүйшөев менен чогуу барактап чыгалы.
АКПресс сайты Анатолий Новиковтун президенттикпи же парламенттикпи деген макаласын тартуулады. Мамлекетти башкаруунун бул эки жолунун тарыхын, айырмачылыктары менен артыкчылыктарын, кемчиликтерин талдоого алган автор: бизде парламенттин атын жамынгандар мамлекетти базарга, мамлекеттин түзүмдөрүн коммерциялык жеке кооперативтерге айлантып алышканын, биздин өлкөгө кийинки 5 жылдыкта Ванапартка же Лекуан Юга окшогон көсөм адамдар керектигин, эл эртең менен тургандан тартып 5 жыл бою өкмөттүн оозун тиктеп олтурбастан, өкмөт ойгоноор замат элдин маселесин чече турган, мамлекет деген паровоздун артында эмес, алдында жүрө турган системаны түзүүсү керектигин, өкмөт деген айлык акыны ак үйдөн эмес, элдин чөнтөгүнөн алып жаткандыгын түшүнүшү керектигин, чынды жалган кылган жаналгыч соттор мындай иш үчүн эртеси эле иштен кооланаарын, жоопкерчиликке тартыларын билүүсү керектигин, карапайым калкты буга чейин президенттин айданасындагы, бардык деңгээлдеги депутаттардын арасындагы, мэриялар менен департаменттердин, министрликтер менен ведомстволордун, агенттиктер менен мамлекеттик кызматтардын, прокурорлор менен милиция, финполиция, бажы кызматынын жана башка күч түзүмдөрүнүн формасын кийгендердин, жол тоскон маичилер менен судьялардын, айтор кой терисин жамынган ач карышкылардын арасындагы коррупция менен бүтпөй келе жаткан, түгөнгөн сайын түтөп келе жаткан, ар бир бийлик келген сайын улам өңүтүсүн өзгөртүп күчөп келе жаткан мыйзамсыздыкка каршы күрөш элди кокодон тойгузуп бүткөнүн, орустар айткандай дальше никуда экендигин жазды. 24 кези сайты дем алууга болбой калды же Бишкек архитектурасынан Бишкектин булгануусуна кылган кыянаттыгы деген макаланы жарыялады. Эксперттер борбор шаардын илгеркидей алдына эле талкуудан өткөн, пландалган курулуш эмес, чалдыгойду баш аламан ой келгендей, бош эле жер, анан акча болсо болду, анан коррупциянын күчүнө салып куруп киргендин кесепети акыры ушинтип абанын булганышына алып келгенин, шаардын климаттык картасына карап курулуш иштерин жүргүзүү деген эбактан бери эле калгандыгын айтып чыгышты. Архитектор Айгүл Насердинова шаар менен өлкөнүн климаттык карталары барын, бирок ал иштебей келаткандыгын, аны иштете турган адистер да өтө аз экендигин, анын үстүнө абаны булгап жаткан негизги булактар кайсы эле экендигин ушул кеске чейин эч ким даана айтып бере албай жаткандыгын белгиледи. Вечерний Бишкек сайты Карыппай кызы Толгонайдын ТВАга макулдук берген үчүн Асылбек Жээнбеков жоопко тартылыш мүмкүнбү деген макаласын басып, ушул күндөрү экс президенттин иниси Асылбек Жээнбековдун үстүнөн Бишкектин үстүн айлангандай кара булут айлана баштаганын кабарлады. Юрист политолог Кайрат Осмоналиев жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дегендей, чынын деле маалымат айдыгында ушундай сөздөр күн сайын күчөп айтыла баштаганын, буга дейле бийликтин жогорку тепкичинде жүргөндөр мамлекеттин өтө чоң ишине Асылбек Жээнбеков таасир эткенин, ал жогорку кеңештин регламентин бузгандык үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керектигин, дал ушул Жээнбеков спикер болуп туруп ТЭЦти модернизациялоо чырына кептеген ТВЭА боюнча келишимди ратификациялоонун ана башында тургандыгын, анын коюлган колу да бар экендигин, далилдүү базалар да бар экенин белгилөө менен мамлекетке оор кылмыш кылгандык үчүн эми аны депутаттык кол тийбестиги сактай албай тургандыгын кошумчалады. Вестикейж сайты жетим тоо кени Кытай компаниясына берилди деген маалымат жалган экендигин президенттин маалымат кызматынын башчысы Нургазы Анаркулов билдирди деп кабар таратты. Акыркы кезде айрым бир саясатчылар тарабынан жетим тоо кени Кытайларга берилиптир, акырында болтуруп жетим тоо эле эмес калган жерлерди да Кытай басып алат экен деген сөздөрдү атайлап таратып жатышканын, бул деген жалган ушагайын экенин, элди атайлап шайлоо алдында дүрбөлөңгө түшүрүү болуп саналарын, жетим тоо кени мамлекеттин менчигинде тургандыгын, эч кандай чет өлкөлүк компаниялардын аны иштеткенге укугу жоктугун белгиледи. Жетим тоо кени Нарын облусунда кара жана түстүү металлдардын запасы мында 539 миллион тоннаны түсөөрүн, буюрса бул кенди мамлекет өзүм иштетем деген кыялы барын, кудай тилекти берип ушундай болуп калса Нарын аймагы 1000ден ашуун кара күчтү жумуш менен камсыз кыларын, кенден түшүүчү кирешилердин баары Кыргызстанда каларын, кенди иштетүүнүн мөөнөтү 55 жыл экендигин, адистердин болжолдуу эсебинде даңгы деп аталган участок эле жылына 200 миллион доллардан ашуун каражат берип турарын айтты Нургазы Анаркулов. GlobeKG сайты Айдай Токоеванын улуттук коопсуздук комитети Матраимовдордун кланы менен байланышы бар Ош мэриясынын чиновниги Саркарбаевди кармады, андан жасалма паспорт чыкты деген макаласын жарыя кылды. Ош мэриясынын спорт комитетинин башчысы Кылычбек Саркарбаев уюшкан кылмыштуу топтун лидери болгон Кадыр Досонов аттуу Женго деген кличкасы бар адам менен байланышта болгон. Саркарбаев каракчылык статьясы боюнча мурда 1 жылга шарттуу түрдө кесилгендигин жашырып жалган паспорт алып жүргөн. Ош мэриясынын физкультура жана спорт комитетине жалган документтер аркылуу башчы болуп алган. Ал уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болгон, ар кандай криминалдык мушташтарга, атышууларга катышып турган. Журналисттер Оштун Карасуу районундагы Матраимовдордун үй бүлөсү башкарган бажы терминалындагы эки компаниянын директору да Кылычбек Саркарбаев болгондугун аныктап чыгышкан.
Кыргызстандыктар көбүрөөк окуган интернет сайттарындагы макалалардын мазмунун Шайлообек Дүйшеев пресс баяндан айтып берди. Азаттыктын 18 декабрдагы эртең мененки эфири уланууда.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Баткендеги кыргыз тажик чек арасында коомдук абал тынч, Ак Сай Ворук жолунда автоунаа каттамдары жүрүп жатат. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы маалымдады. Бүгүн 16 декабрда кечинде Ак Сай айылынын тургундары мал уурулук боюнча Ак Сай Ворук жолун тосуп чыгышканы болчу. Буга Ак Сай айылынын Бакай участкасынын тургуну малы уурдалып шылаш Тажикстанга өтүп кеткендигин айтып чыккан болчу. Кыргызстанда бийликтин алмашуусу дайыма башаламандык менен коштолот деп билдирди Орусиянын президенти Владимир Путин кечээ өткөн пресс-конференцияда. Ошондой эле Путин бул пресс-конференцияда орусиялык оппозиционер саясатчы Навальныйды ууландырууга орус коопсуздук кызматынын катышы тууралуу дооматтарды четке какты. Молдова парламентинин алдына нааразылык акциясына чыккан фермерлер менен полиция кызматкерлери кагылышты. Жогорку сот президенттикке
талапкер Куан Чороевтун кол камгаларынын жараксыздыгын ырастады. Борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам тобу башкы прокуратурага жана ички иштер министрлигине президенттикке талапкер Садыр Жапаровтун тарапкерлеринин мыйзамсыз үгүт иштери боюнча кайрылды. Боршайком Мегаком ишканасынын башкы директорунун кеңешчиси Турахан Жунусбеков Facebook-тагы баракчасына Жапаровтун шайлоочулар менен жолугушуусунан сүрөт коюп, анын алдына үгүттөгөн сөздөрдү жазганын мыйзамсыз деп эсептерин билдирди. Жапаровтун шайлоо штабы азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан окусаңыздар болот. Сайтыбыздын дареги Азаттык Чекет Орг. Аймакта окуялардан эми Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев газды экспорттоону кыскартып, алгач калктын муктаждыгын канааттандырууну тапшырды. Мындан улам күнүнө аймактарга кошумча 7-8 миллион кубометр көгүлтүр от жөнөтүлүп турары баса белгиленди. Быйыл Өзбекстанда аба ырайынын сууктугу энергетика тармагын улуттуу кризиске такады. Бул көйгөйдөн улам өлкөнүн айрым аймактарында нааразылык акциялары дагы өтүп жатат. Сөз кабарчысы Эльвира Будайчиевада.
Өзбекстан быйыл ноябрда газдын жана электрдин кескин тартыштыгына туш болгондон бери президент Шавкат Мирзиёев бул көйгөйгө эми гана көңүл бурду. Ал 2016 жылы президенттикке шайланаарда калкка газ жана электр энергиясы менен камсыздоо көйгөйлөрүн чечип берүүнү убада кылган. Бирок андан бери өлкөдө кырдаал жакшы жагына өзгөргөн жок, тескерисинче быйыл суук эрте түшүп, энергетика тармагы олуттуу кризиске кептелген. 16 декабрдагы жыйында Мирзиёев өкмөттүн кышка даярдануудагы кемчиликтерин акыркы 30 жылда топтолгон көйгөйлөр менен түшүндүрүүгө аракет кылды.
Албатта 30 жылда аһалы саны
баарыбыз билебиз, газ системасына байланыштуу көйгөйлөр бүгүн пайда болгон жок. Бизди 30 жылдан бери кыйнап келатат. Буга эч кимдин актанууга акысы жок. Биздин эл газга муктаж. Көпчүлүгү акысын өз убагында жана туура төлөп жатышат.
Деди Шавкат Мирзиёев. Ал ошондой эле жыйынга келген өлкөнүн энергетика тармагындагы жетекчилерге чоң жоопкерчилик жөнүндө эскертти.
Мана мага азыр тапшырык бераман.
Мен газдын экспортталышын кыскартуу боюнча көрсөтмө бердим. Буга байланыштуу күнүнө 70-80 миллион кубометр газ калктын муктаждыгына жумшалат. Мындан кийин газ жетишпей жатат деген сөз болсо, таарынбаңыздар. Баарыңар мыйзамдын алдында жооп берип каласыңар.
Деди Мирзиёев өзбек аткаминерлерге. Жыйын учурунда өндүрүш объектилерин отун менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн кыш маалында саатына кошумча 10-12 миллион киловатт электр кубатын өндүрүү зарылдыгы да айтылды. Ошондой эле быйыл Өзбекстанда күздөн бери 106 адам көмүр кышкыл газына ууланып каза болгону, 190 адам болсо өрттөн күйүк алганы да талкууланды. Өзбек аткаминерлер көйгөйдү талкуулаганы менен аймактагы карапайым эл кышкы суук менен алышууда. Харезимди Розмат Йолдашев 8 жылдан бери ал турган айылга газ келбей калганын айтып, быйыл электр энергиясы да өчүп жатканын айтып кийиди.
Газ маселеси кыйын болуп турат, билмейм ан. Булар
газ маселеси кыйын болуп турат. Жогорудагылар макул эле дешет, бирок жыйынтык жок. 8 жылдан бери айылга газ келбейт. Эл кыйналып турат. Газ жок болгону аз келгенсип, эми светти да кесип салышты.
Деди Розмат Йолдашев. Өзбекстанда буга чейинки жылдардагыдай эле быйылда көгүлтүр от менен электр энергиясы күн сайын өчүрүлүүдө. Буга байланыштуу өткөн аптада жылуулуксуз жана жарыксыз калган Андижан жана Бухара шаарларынын тургундары нааразылык акцияларына чыгышкан. Алар ондогон турак үйдө жүздөгөн киши жарыксыз, суук тамда аргасыз жашоого мажбур болгонун айтышкан. Ал эми өзбек аткаминерлери энергетикалык кризисти аба ырайынын муздашына жана электр энергиясынын керектөөнүн кескин жогорулашына байланыштырышат. Бирок эл арасында бир нече жылдан бери ушул эле көйгөй кайталанып келатканын билишет. Коңшу Өзбекстанда 18 ноябрдан бери аба ырайы кескин муздап, кар жаап, өлкө боюнча энергетикалык каатчылык пайда болгон. Борбор калаа Ташкенттин бир катар райондорунда буу казандары жана түтүктөр иштен чыгып, көпчүлүк аймактарда электр жарыгы өчүп, газ үчүн узун кезектер пайда болгону айтылат. Ал арада өзбек бийлиги газ экспортун былтыр 3 эсе кыскарткан. Үстү-үстү жылдын июль айында президент Шавкат Мирзиёев коронавирус пандемиясынан улам Өзбекстандан Кытайга газ экспорту 3 эсе кыскарып, Орусияга экспорттоо толугу менен токтотулганын билдирген. Ошондой эле президент Шавкат Мирзиёев өлкөдө быйыл кыш катаал болорун эскерткен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуялардан эми кайрадан Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылычбек Саркарбаев аты жөнүн жасалма документ аркылуу өзгөрткөн деген шек менен кармалды. Атайын кызмат анын кылмыш дүйнөсүнө жакындыгы да аныкталып жатканын кабарлаган. Ош шаардык мэриясы Саркарбаев кызматтан бошотула электигин билдирди. Акыркы жылдары аты бир топ ызычуу иштерде аталып жүргөн Кылычбек Саркарбаев өзү ким? Ага карата козголгон кылмыш иши тууралуу кесиптешим Марат Акимбек уулунун макаласы.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен билдиргендей, Кылыч Саркарбаев 2006-жылы кылмыш жаза кодексинин 167-чи беренеси талап тоноочулук менен күнөөлүү деп табылып, бир жылга шарттуу кесилген. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун билдиришинче, ал кылмыш ишин жаап жашыруу максатында паспортундагы Сулайманов деген фамилиясын Саркарбаев кылып өзгөрткөн.
Бул фактыны жашыруу максатында атайын документтерин жазатып, фамилиясын өзгөртүп, анын негизинде Ош шаарынын спорт комитетинин жетекчиси болуп жумушка кирген.
Кылычбек Саркарбаев өзү буга чейин журналисттерге берген интервьюсунда фамилиясын өзгөртүүгө техникалык катаарчылыктардан гана барганын айткан эле. Ал эми анын адвокаты Назгүл Сүйүмбаева Кылычбек Саркарбаев менен сүйлөшкөнүн жана ал фамилиясын өзгөртүп паспорт алууда эч кандай мыйзам бузуу болбогонун айтат.
Саркарбаев менен мен сүйлөшсөм, ал паспортту мыйзамдын жолу менен алганмын деп көрсөтмө берип атат. Паспортту алган мезгилде документтерди берген эрежени бузган эмес экен.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиргендей, Кылычбек Саркарбаев ЖМГ деген кайбана аты менен белгилүү кирмтөбөл Кадыр Досонов менен жакын байланышы бар экенин, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн бир катар жаңжалдарына катышканы да аныкталган. 30-ноябрда атайын кызмат Кадыр Досоновдун оор кылмышка тиешеси бар экендигин аныктаганын жана ага издөө жарыяланган болчу. Кылычбек Саркарбаевдин аты акыркы жылдары бир топ ызычуулуу иштерде аталып келди. Ош облустук милициясы Саркарбаев 2019-жылдын 22-сентябрында Ош шаарына жакын Фуркат айылында мурдагы милиция кызматкери эрежесин мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулун аткан деп маалымат тараткан. Андан көтпөй Рахманберди уулу өзүн өзү атып алганын айтып чыккан эле. Бирок кийинчерээк тагыраак ушул жылдын февраль айында Төлөгөн Рахманберди уулу Кылычбек Саркарбаев менен Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпетдинов урток мок калганын айтып, ошол учурдагы президентке видео кайрылуу жолдогон. Бул жагдай териштирилип жатканда 2020-жылдын 17-февралында Саркарбаев өзүнүн арызынын негизинде шаардык спорт комитетинин жетекчилигинен убактылуу четтетилген. Августта кайра кызматына кайтып келген. Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Апсатаров Саркарбаев шаардык спорт комитеттин төрагасы кызматынан бошотула электигин ырастады. Бирок анын кызмат ордуу жакынкы күндөрү сөзсүз каралчу маселе экенине токтолду.
Чын айтканда Кылыч Саркарбаевка ошол өз арызы менен кетүү боюнча айтылган эми биз мэрия тараптанчы. Анан бул отпускадан кийин кетем деген сөз болгон экен. Анан бул 9-декабрда отпускасы бүтүп атат, анан ошондон кийин карар элек болчу да.
Кылычбек Саркарбаев Матраевдардын үй бүлөсүнө таандык РМ спорт клубунда машыгып келген. Ушундан улам ал аты чуулуу иштерде аталган мурдагы бажычы Райымбек Матраевдин жакын кишиси катары сыпатталат. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Акылбек, Кылычбек Саркарбаев менен Мунарбек Сайпетдинов бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраевдин жакын адамдарынын бири болгон үчүн мурдагы бийлик ага чара көрбөй келгенин айтат.
Саркарбаев Мунарбек Сайпетдинов дегендер булар атандай криминалга жакын адам катары билинген да. Матраимовдун абдан ишенимдүү адамдарынан болгондуктан ал көптөгөндай коомго белгилүү болгон кылыктарына жол бербей келген да.
33 жаштагы Кылычбек Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетин 2015-жылдан бери башкарып келет. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-ден 9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Катарман угармандар, азаттыктын 18 декабрдагы эртең мененки программалары уланууда. Биздин сайтта жаңырган макала баяндардын бардыгын сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө 18 декабрь. Эл аралык уюмдар Кыргызстандын дүйнөдө глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн эң көп жабыр тартып жаткан өлкөлөрдүн катарына киргизди. Жер жүзүндөгү абанын ысышы тоолуу өлкө болгон Кыргызстан үчүн оор кесепеттерди алып келери эскертилди. Бул жагдайда кыргыз өкмөтү эл аралык деңгээлде кандай иш алып баруусу керек? Кыргызстанда экологиялык жагдай кандай азыр? Алдыда арай көз чаралай талкуусунда түз эфирде мына ушул тема тууралуу сөз болот. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы. Рахмат, саламатсызбы. Угансанын Бадахшан провинциясынын бийлиги өлкөдөгү жүздөгөн чет өлкөлүк жоочу Тажикстан менен чектешкен райондорго киргенин ырастады. Бадахшан провинциясынын губернатордун орун басары Ахтар Мухаммад Хайрызодонун айтымында бүгүнкү күндө аталган райондордо дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринен келген дээрлик 450 жоочу бар. Алардын Жамаат Ансаролог, Түркстан Ислам Кыймылы, Өзбекстан Ислам Кыймылы жана Кавказдын Ислам Имараты аттуу топтор менен байланышы бар. Жоочулар Вардыш районуна көп жайгашты. Провинциядагы абалдын туруксуздугунан пайдаланып, Мой Майдадан Нусай райондоруна да киришти. Албетте, бул Тажикстандын тынчсызданууусун жаратууда, деди Хайрызода. Буга чейин тажик бийлиги Улан-Батордун Тахор жана Бадахшан провинцияларындагы террордук топтордун катарында 100 жакын тажик сандык бар экенин аныкталганын билдирген. Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы коомдук абал тынч, Аксай Барык жолунда автоунаа каттамдары жүрүп жатат. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, аймакта эки өлкөнүн ички иштер органдары биргелешип кайгоо жүргүзмөкчү. Мындай келишим Баткен облустук милициясынын башчысы Мамас Иитов, Баткен райондук милициянын башчысы Шага Мырзаев менен кошулаш Тажикстандын Согуди облустук милициясынын башчысы Навжвонов, Исфара райондук милиция жетекчиси Фердаус менен жолугушкан учурда жетишилди. Жолугушуу 17 декабрда Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы Орто Боз айылында өттү. Анда эки өлкөнүн милиция кызматкерлери чогуу иштүү, чек ара тилкелеринде кылмыштуулукту болтурбоо жана алдын алуу боюнча сүйлөштү. 16 декабрда кечки саат 8:30 чамасында Баткен районунун Аксай айылынын тургундары Аксай Варык жолун тоскон. Буга Аксай айылынын Бакай участкасынын тургунунун 2 жылкысы уурдалып, коңшулаш Тажикстанга өтүп кеткендиги себеп болгон. 17 декабрда Карагалпастандын Борбору Нукус шаарында айлыктарын талап кылган тургундар калаанын борбордук көчөлөрүнүн бирин боошту. Социалдык түйүндөргө жарыяланган видео тасмада адамдар шаардын борбордук бөлүгүндөгү Доснозаров атындагы көчөнү бууп турушканын көрүүгө болот. Видеонун автору кадр сыртында жолду жумушсуздукка жана айлыктардын убагында берилбегенине нааразы болгон тургундар тосушканын айткан. Жергиликтүү Маконьюз сайты жолду бууган тургундар менен Нукустун башчысы жана Карагалпакстандын ички иштер министри жолугуп алардын нааразылыктарын укканын кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясы Төрөхан Жунусбековдун Садыр Жапаровду шайлоого үгүттөп жүргөнү үчүн прокуратурага жана ички иштер министрлигине кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам аракеттенүү тобу Мегаком ишканасынын башкы директорунун кеңешчиси Төрөхан Жунусбеков Facebook-тагы баракчасына Садыр Жапаровдун шайлоочулар менен жолугушуусунан сүрөт коюп, алдына үгүттөгөн сөздөрдү жазганы мыйзамсыз деп эсептейт. Боршекамдын маалымат кызматы билдиргендей, Жунусбеков учурда мамлекеттик мекеменин кызматкери катары үгүт иштерине катышууга укуксуз. БШК талапкер Садыр Жапаровдун үгүттөрдөгү мыйзамсыздыктар тууралуу буга чейин дагы башкы прокуратурага жана ички иштер министрлигине кайрылган. Социалдык медиада тараган сүрөттөрдө Садыр Жапаровду үгүт өнөктүгүндө коштоп жүргөн жигиттер мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери экенин айрым активисттер жазышкан. Садыр Жапаровдун шайлоо штабы азырынча буга комментарий бере элек. Бүгүн Бишкекте соода өнөр жай палатасынын курултайында мекеменин президентин шайлоо болот. Соода өнөр жай палатасынын президентигине 7 талапкер катталды.
Алар Кайрат Этебаев, Четел Көлік Инвесторлар Ассоциациясынын өкүлү, Соода Жер Палатасынын кеңештин мүчөсү, Атамекендик Өндүрүүчүлөр Ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев, Өкмөт башчынын кеңешчиси, Соода Жер Палатасынын кеңештин мүчөсү Кубатбек Рахимов, Соода Жер Палатасынын азыркы президенти Марат Шыршекеев, Данагра Азык Ишканасынын башкы директору Уран Ниязалиев, Аюу Холдинг Ишканасынын вице-президенти Роман Касымов, Кечирестер Бахтияр Мухаммедзиев жана ишкерликти өндүрүү фондунун төрагасы Роман Касымов. Курултайда ишкананын президентин шайлоодон тышкары акыркы 5 жылдагы аткарган иштери, палатанын каржылык ишмердүүлүгү тууралуу делегаттарга отчет берилет. Палатанын президенттин кеңешин жана ревизиялык комиссиянын мүчөлөрүн шайлоо болот. Кыргызстандын соода өнөржөй палатасы 1954-жылы негизделген. Учурда палатага 1200 чукул ишкана компаниялар мүчө.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми кезек түз ободогу талкууга келип жетти. Программаны кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат. Сөз сизде, анда Сабыр.
Рахмат, саламатсызбы? Эл аралык уюмдар Кыргызстанды дүйнөдөгү глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн эң көп жабыр тартып жаткан өлкөлөрдүн катарына киргизди. Жер жүзүндөгү абанын ысышы тоолуу өлкө болгон Кыргызстан үчүн оор кесепеттерди алып келери эскертилди. Бул жагдайда кыргыз өкмөтү эл аралык деңгээлде кандай иш алып баруусу керек? Кыргызстандагы экологиялык жагдай кандай? Алдыда арай көз чырай талкуусунда кеп кылабыз жана талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетейин. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин экологиялык стратегия жана саясат башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева, ошондой эле Жашыл Альянс ассоциациясынын жетекчиси Нурзат Абдырасулованы чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Угарман, сиз да талкууга пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21. Ушул кечээ Бишкекте өткөн жыйында Кыргызстан дүйнөдөгү глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн эң көп жабыр тартып жаткан өлкөлөрдүн сап башында экени айтылды. Анда жер жүзүндөгү абанын ысып кетиши Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн эришин тездетип, бул өз учурунда гидроэнергетикага, эл чарбасына таасир тийгизип жатканы барбара ар бир кыргызстандыктын жашоосуна терс таасир тийгизген мындай бир кесепеттерге алып келиши мүмкүн деп айтылууда. Нурзат айым, ушул глобалдык климаттын өзгөрүүсүнүн дагы кандай коркунучу бар биздин өлкөгө?
Чындыгында эле Кыргызстан ошол тоолуу аймак катары Кыргызстанга өтө мындай уязвимый деп айтылат. Мындайча айтканда, бизге ошол климаттын өзгөрүшү чындыгында эле биздин ошол муздардын эришине, ошол жалпы жайыттарга, айыл чарбасына, андан тышкары ошол шаар жашоочулардын деле мындай жашоо турмушуна терс таасирин абдан тийгизет да. Бул эми азыркы күндө уже белгилүү маалымат. Бул боюнча эл аралык окумуштуулардын жыйынында да айтылып келет. Ошол суулардын, биздин ошол көбүнчө суу ресурстарыбыздын, жер ресурстарыбыздын өзүнүн ошо продуктивдүүлүгүн жоготууга алып келет да. Мисалы үчүн акыркы жылдары айтылып атат, ошо климаттын өзгөрүшү температуранын көтөрүлүшү менен биринчиден ошо суунун эң башында бир 2050-жылга чейин суунун биринчи көбөйөт, андан кийин уже азая баштайт деп, анткени ошо жаан чачынын дагы түшүшү төмөндөй баштайт да. Ошону менен бирге биз ошо сууда азайып ошо кургакчылыкка алып келип, анан биз ошо суу башы катары, мисалы үчүн ылдыйкы бизде суу берип аткан өлкөлөргө дагы суунун жетиши азаят да. Бул ошондуктан ошо айлана чөйрөдөгү, бизде жашап жаткан айлана чөйрөнүн мындайча айтканда мурункудай болбой көптөгөн экономикалык дагы, социалдык дагы, экологиялык дагы чоң ошо көйгөйлөрдү чакырат. Бул эми мындайча айтканда кийин болот деп отура бербешибиз керек да, анткени бул уже жакынкы боло турган уже ушу прогнозду айтып жатышат.
2020-жыл десе биз аябай алыс көрчү элек, 50-жылдагы аябай жакын эгер эсептесек. Ошондой эле ушул 21-жылды мисалы быйыл болот эле, ал пандемиядан улам жылып кеткен, Британиядагы ошо Глазго шаарында өтө турган климаттык өзгөрүүлөр боюнча дүйнөлүк саммитке дагы Кыргызстан даярдык көрүп атат. Анан ошол кечээ ошол климат өзгөрүүсүнө байланыштуу арналган жыйында дагы ушул айтылды. Айза дайым, Нурзат дайым, кандай ойлойсуздар, Кыргызстан бул глобалдык жыйынды кантип колдоно алса болот жана кайсыл маселелерди көтөрө алат жана кандай бир сунуштарды киргизе алат айзадайым сизден баштасак, ушул Глазгого эмне зарыл биз үчүн, биздин регион деги эле мына Борбор Азия үчүн?
Рахмат, сиз айтып кеткендей эле бул биздин мамлекетибиз өтө бир аярлуу уязвимый мамлекеттердин санына кирет. Бул климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу көптөгөн уже кесепеттерин биз байкап жатабыз акыркы жылдары. Ошого байланыштуу эл аралык коомчулуктан бир ушул климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу кесепеттерди жоюу, алдын алуу маселелерине жардам алуу өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү ошокиндей эл аралык площадкада көтөрүп айтып чыгуу бизде ошол эң бир чоң бир возможностьтардын бири деп мен ойлойм. Анан бул ушул күнгө чейин биздин мамлекетибиз ушуга окшогон эл аралык конференция жыйындардын жүрүшүндө өзүбүздүн маселелерибизди айтып көтөрүп чыгып келатабыз. Өзүңүздөр билгендей азыркы күндө негизги стратегиялык багыттар аныкталган биздин стратегический документтерибиз бар. Бардык азыркы күндө андан сырткары ушул алкактык конвенциянын алкагында улуттук билдирүүлөр даярдалат. Парник газдарын чыгышынын көлөмдөрү эсептелинип ошондой баягы иштер жүргүзүлүп атат. Андан сырткары дагы бир документ ар бир ушул конвенциянын тараптары ар бир өлкөлөр даярдалуучу улуттук салымдар деп аталган дагы бир документ бар. Ошол биз азыр Кыргызстанда ошол салымдарыбызды улуттук салымдарыбызды дагы жаңыртуу боюнча иштер жасалып жатат. Анан мен ойлойм эмки жылы Глазгого Кыргызстандагы бир өзүнүн амбициялуу болобу же бир кандай бир көз караштары менен өзүбүздүн өлкөдөгү болгон проблемалар болобу муктаждыктар болобу ошолордун баарын бир даярдап жакшы даярдык менен эл аралык конференцияга барабыз деген ойдомун.
Рахмат айзадайым. Азыр бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
Саламатчылык, мен Жалобат деп. Мен сунуш кылар элем, ошого биз Кыргызстанда мына жаңгак токоюн көбөйтүп жаңгакты мына түштүк жакта эле эгилет да, ал даже приживающий рыбачада сону мөө берет экен. Мен көзүм менен көрүп даным жүлүп келдим. Анан бул бизди жаңгакты көбөйтсөк бир жагы экономикабыз жакшы, экинчи жагы жашылык сапаты, үчүнчү жагы сууну көбөйткөнгө эң бир экологияга таасирин бере турган өсүмдүк.
Рахмат, атыңыз ким?
Курбаналиев Ибрагим.
Ибрагим мырза, саламатсыз. Рахмат сизге. Ушул жаңгак демекчи же болбосо токойлор демекчи, 1-октябрда Кыргызстан мурда президенти Сооронбай Жээнбеков дагы ошол Нью Йоркто өткөн биологиялык ар түрдүүлүк жана ушул климаттын өзгөрүүсү деги эле ушул экологияга байланышкан чоң саммиттеги кайрылуусунда, онлайн кайрылуусунда тышкы саясатынын маанилүү бөлүгүн экологиялык дипломатия, өлкөнүн ичиндеги жашыл экономика деги эле ушул стратегияны ушул экологияга буруу жөнүндө да мындай чоң жакшынакай бир эмелерди эме кылган да, анан көп эксперттер, мурдагы мамлекеттик ишмерлер, ушул баардык айтылгандар кагаз бетинде эле калып калган өкүнүчтүү деп келет да. Анан Нурзат айым, ушул айтсаңыз, мисалы ушул мына эл деле бышып жетилип ушул жашыл эмени токойду деги эле экологияга болгон мамилесин өзгөртүп жаткан мезгилде мамлекет дагы кандай бир чечкиндүү бир иш аракеттерге бара албай жатат, жок дегенде өзүнүн ичинде, өлкөнүн ичинде?
Туура айтасыз, абдан жакшы суроо коюп атасыз. Анткени азыркы күндө ошо биз стратегиялык жактан Кыргызстан ошол жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча багыт алды да, ал боюнча атайын концепция кабыл алынган, программа, пландар бар. Бирок ошону менен бирге бул концепция, жашыл негизи экономика деген түшүнүк кагаз жүзүндө эле калып жатат да. анан климаттын деле өзгөрүшү деп айтып жатпайбызбы? Биз мүмкүн Бишкекте эксперттердин ошо арасында климаттын өзгөрүшү же болбосо ошол эл аралык жыйындардын маанисин түшүнүшүбүз мүмкүн. Бирок жөнөкөй элге келгенде, мисалы үчүн региондорго, алыс айылдарга барганда климаттын өзгөрүшү десең, телевизордон укканбыз, мөңгүлөр эрийт.
Аябандай алыс, өзүн алыс кабыл алат.
Мындай бизге тиешеси жок дегендей сезилет да, бирок эң чындыгында ошо климаттын өзгөрүшү менен ошол жөнөкөй адамдардын жашоосу кыйындап атат да. Эң биринчи ошолордун ошол өзгөрүүлөргө болгон ыңгайлашуусун карашыбыз керек да. Мындай айтканда климаттын терминологиясы менен бул климатка ошо адаптация болуу деп айтылат.
Анан мисалы көп аймактарда кечиресиз, мурдагындай бир адатка айланган, же болсо мындай көнүмүш болуп калган суу жетпеген аймактар эмес, соңку 2 жылдан бери ошол чүй аймагында дагы көп суу тартыштыгы байкалып атат. Бул мисалы мурда жок деп айтышат ошол эксперттер да. Азыр биз угарманыбызды угуп алалык. Саламатсызбы?
Алло,
саламатсызбы? Аты жөнүңүздү тааныштырып кетсеңиз.
Менин фамилиям Мушубалиев. Асманды чүмкөп турган кара түтүндүн пайда болушу 1960-жылы чыккан Кадер Курсо органический химиянын 84-жетинчи бетинде мындай деп айтылат. Бензин менен жүргөн машинелерден бир топ уу заттар чыгат.
Ооба. Смог темасы. Смог темасын биз талкуулабадыкпы? Сиз кандай ойлойсуз, аксакал? Бул климаттын өзгөрүүсү Кыргызстанга таасири, же болбосо ошол жөнөкөй адамдардын, жарандардын жашоосуна таасири, экологиянын таасири кандай болуп атат?
Экологиянын таасирин тазалаш үчүн жанагы бензин менен жүргөн машинелердин чыккан түтүндүн курамын билиш керек. Экинчиси кыргыздын,
албетте,
Кыргызстандан чыккан көмүрлөрдү жакпай, Карагандынын көмүрүн, таш көмүрүн жагыш керек. Себеби Карагандынын таш көмүрүн күйгөнү күйгөндө түтүнсүз күйөт. Түтүндө газдары жок. Ал эми Кыргызстандан чыккан, Казакстандан чыккан Шабыркөл кара жара көмүрлөрүнүн 1 килограммынан 350 диоксиндер аты. Ал бирин, дил бирин, эң бирин, иза бирин депте хлор, хлордан деген уу заттар чыгат 1 килограммынан. Ошону ата энеме жазып атпайсыңар, уну жазылган да 60-жылдын анагы 521-ж 539 беттеринде жазылып турбайбы? Асманды эмне булганын, анан эмне эле китептерде жок деп жөн эле сөздөрдү сүйлөп атат.
Жок, так так, рахмат, рахмат аксакал, сизге чоң рахмат. Бул так пайыздарын, же болбосо ошол Бишкекте, Бишкек смогу албетте бизде актуалдуу болгон үчүн ар бир темада сөзсүз кесилишип кетип, бул адистердин биздин буга чейинки уктурууларда айтылган, азыр так кайсыл булгоо булактары деген аныктала элек маселеге айтып аткан пикири окшойт. Ошондой болсо дагы ушул мисалы климаттын өзгөрүүсү, бул жана суулардын тенденциясы эмне, жанагындай ээришинин дагы келип чыгышы деп айтат да, буга байланыштуубу? Өзү байланыштырсак болобу?
Сөзсүз түрдө байланыштуу, анткени климаттын өзгөрүшү бул ошол баардык айлана чөйрөгө тиешелүү да. Ошону менен бирге мен жанагы жергиликтүү адамдардын климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жагын айтып кетпедимби? Анткени буга чейинки угарман бизге жанагы токойлор жөнүндө мисалы үчүн маселе көтөрдү да. Ошол токойлорду отургузуу, алардын санын көбөйтүү, мисалы үчүн токой биринчиден ошол сууну сактаганга жардам берсе, экинчиден ошол жашылдандыруу маселесин, кислородду бөлүп чыгаруу, биоразнообразие, ошол түрдүүлүктү сактап калуу да бир топ маселелерди чечет да. Анан ошого окшогон иш чаралар ошо климаттын ыңгайлашууга болгон мындай иш чаралардын ичине кирет. Андай иш чаралардын көп болушу керек да, анткени токой отургузуу, же болбосо баягы айыл чарбасын башкача жүргүзүү, мисалы үчүн ошол эле суунун азайышына байланыштуу ошол капельное орошение деп коебуз, тамчы сугатты колдонуу, жерди башкача иштетүү, ошол боюнча мындай көптөгөн иш чаралар бар. Эми бул иш чаранын баарын ошо Кыргызстан атайын өзүнүн планына киргизип, ошол чет өлкөлүк климатка байланыштуу инвестицияларды тартып келип, ошол боюнча иштетүү өтүү абдан маанилүү, анткени антип биз эртедек баштабасак, сиз айтканда 2050 жыл бат эле келет. Ошол кезде биздин жашоо турмуш кандай болуп калат? Эгерде биз азыртан ыңгайлашуу маселесин көтөрүп баштабасак, анда бул ошол адамдардын жашоосу, анан кедейчилиги дагы көбөйөт да бул боюнча.
Дүйнөлүк глобалдуу темада алганда Кыргызстандагы эң актуалдуу проблемалардын экинчи эле орунда, эгер ковидди кошпогондо климаттын өзгөрүүсү экинчи орунда турат экен. Аз дайым сиз жакшы билесиз. Анан биз айтып кетпедикпи, жанагы өкмөттүн бүт бардык стратегиясы даяр, анан мисалы кээ бир ошол документтери мисалы көптөгөн пункттарды өзүнө кабыл алат, мисалы бүт бардык иштелип чыккан, эсептелип чыккан депчи. Эмне үчүн биз ичибизде ошол нерсени пайдалана албай атабыз? Анан кечээки өткөн жыйында дагы сөз болду, 17 декабрдагы ошол регион бирге ошол эл аралык аянтчаны колдонсо жакшы болот эле депчи. Регион деген ушул Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, ушулар чогуу мына тоолуу аймактар биргеликте иш алып барышса деп. Ошонун эң артыкчылыктары кандай? Анан бириге алабы сиздин өзүңүздүн жеке пикириңизде деги эле адис катары бир эмелерди экинчи планга, саясий же болбосо дагы башка амбицияларды экинчи планга өткөрүп туруп ушул эл аралык аянтчага.
Чоң рахмат сурооңузга. Сиз айтып өткөндөй бул маселеде бизде өлкөбүздө болгон документтердин баары даяр, эсептөлө жүрүп атат. Бирок ошону менен бирге баардык эле башка маселелердей эле баардык сапаттуу нерсе ресурстарга байланыштуу болот да. Анан көп иш чаралар документ түрүндө жатат, бирок ошолорду жүзөгө ашырууга тилекке каршы көп финансылык муктаждыктар бар. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз, анткени бул климат маселелерин ар бир эле жаран катары биз деле мамлекеттик кызматта иштеген ар бир жаран деле өзүбүздүн байкап атабыз климаттын өзгөрүшүнө. Анан эми экинчи сурооңузга айта кетсем, бул албетте
регион бириге алабы,
регион менен баягы эл аралык ушундай жыйындардын площадкасында жүрүүсүндө албетте баягы бизге окшогон кичинекей мамлекеттер биригүүсү,
ирилешүүсү,
ирилешүүсү бул абдан бул немаловажный фактор деп, анткени баягы өзүбүздүн маселелерибизди жеткирүү дүйнө коомчулугуна, андан башка жанакы
ресурс тартып келүү
ушул маселелерде албетте башка мамлекеттер менен, региондун мамлекеттери менен биз сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ар кандай группалар түзүлөт. Бирок эми ошол эле учурда ар бир мамлекеттин ушул региондун ичинде деле өзүнүн бир спецификасын, өзгөчөлүгүн эске алуу менен подходтор жасаш керек. Мына Нурзат айым азыр айтып өттү, биз баягы суу башында турган мамлекет катары бул дагы өзүбүздүн бир кызыкчылыктарыбызды, өзүбүздүн бир мамлекетибиздин маселелерин дагы чогуу алып кетүү менен бул маселелерди чечиш керек.
Рахмат Азиз айым, угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угатабыз. Радиоңуздун үнүн акырындатып коюңуз, өзүңүздү тааныштырсаңыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык, Жылдыз Мырзабек.
Атым Жылдызбек. Мен мындай демекчимин да, туура айтып атасыз, урматтуу алып баруучу. Чын эле биз баардык нерсени эчке көңүлгө албай атабыз да. Сиз сөзсүз түрдө мына акыркы эле 10 жылдын айтыңыздачы, бир кандайдыр бир нерсе тартып келип, же болбосо Кыргызстандын ичинде деле, мен кошко мамлекеттерди айтпай эле кой, ушундай бир иштер жүргүзүлүп атат. Кышында ушу кара түтүн каптап, ушундай аба бузулганда ден соолукка анча зыян келет. Жайында болсо мусорлордон чыккан түтүндөр ошолорду кайра иштетүү заводдорун курса, башка мамлекеттердин бир өрнөгү алып инвестор тартып келет. Кышында мисалы айтып эле атабыз, жашылдандыруу кой деп ойлойм. Биринчи, муну колго алышыбыз керек да, көп дарактар ооруп кыйылып кетти. Экинчиден, ошол эле адам ташыган унаалар бар, шалярка менен түтүн улуп аны көрүп эле турабыз, бирок мунун баарын газга же гибридке өткөрүш керек. Анан Бишкектин тегерегинде 40 ашык конуштар бар. Карап турсаңыздар, ушундай түтүн ушундай улуп тесттен чыккандан башка дагы, буларды сөзсүз түрдө газга өткөрбөсөк, биз айтканыбыз менен эч кандай бир жыйынтык чыкпайт да, айтып эле келе беребиз, а бирок канча адамдын ден соолугуна зыян келип аткан жөнүндө да бир эме болбой атат да.
Рахмат. Жылдыз мырза, бир нерсе кошумчалайын дедиңиз беле? Язда
ооба, бир бул угармандарыбыздын
тынчсызданысы.
Ооба, тынчсызданысы туура эле болуп атат. Анткени акыркы мезгилдери, акыркы жылдары кыш кысым ушул смог маселеси абдан көйгөйлүү болуп атат. Бул маселени чечүү үчүн биз дагы чоң аракеттерди жүргүзөбүз. Анан бул смог деле дүйнөлүк жанагы глобалдуу маселелер менен байланыштырып айтканда сурап кеттиңер жана кандай инвестициялар тартылып келүүдө деп. Өзүңүздөр билгендей Париж макулдашуусунун алкагында жашыл климаттык фонду ишин алып барат. Ал фонд 14-жылдан бери ишке кирип иштөөдө. Кыргыз Республикасынын атынан биз дагы көп иштерди жасадык. Азыркы күндө 60 миллион доллар алкагында бир эки долбоор колдоо тапты жашыл климаттык фонд тарабынан. Бирок ушул фонддун дагы процедуралар оңой эмес. Ал жерден ошолордун баарын өтүп азыр мен ойлойм ошол эки долбоордун алкагында да көптөгөн иштер аткарылат. Анын ичинде жанагы токой маселелери да каралган. Токойду өнүктүрүү, сактоо бул жанагы климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу артыкчылык багыттарынын бири болуп эсептелет. Азыркы күндө биздин токойлорубуз өлкөбүздүн 5.4% түзөт. Ошон менен бирге жылга токой чарбалары көчөттөрдү өстүрөт.
Токой боюнча маалыматыңыз барбы? Тенденциясы кандай болуп атат соңку жылдарда? Өсүп атабы же төмөндөп атабы?
Мисалы 20-нчы жылы 1425 гектарга токой эгилди. 500 миңдей
ал узак мөөнөттөө болот.
500 миң эсептеринде ушундай количествода ежегодно көчөттөр өстүрүлөт жыл сайын. Анан эми бул мен сизге жана айтып кеттим, бул дагы каражаттарды талап кылат, бирок биз анын үстүндө иш алып барудабыз.
Рахмат. Анан биз жана ошол дүйнөлүк аянтчаны колдонуу деп да айтып кеттик. Анан алардан сырткары, мисалы ошол расмий уюмдардан сырткары миллионер же болсо мындай көп акчасы көп жана климатка күйгөн инвестиция кылган адамдар бар да, алардын бири быйыл эле жыл башында Джефф Безос Amazon технологиялык компаниясынын негиздөөчүсү өзүнүн ушул климаттын ушул дал ушул климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөш боюнча атайын долбоор эме фонд түзүп Безос өз фонд деген гранттарды окумуштууларга, активисттерге, өкмөттүн эмес уюмдарга баардыгына беребиз и чек ара дагы бул жерде майнеге эмес деп атат да. Ушундай жерлерге мисалы сиз мына жарандык коом өкүлү катары ушундай нерселер канчалык маанилүү жана Кыргызстан ушул эл аралык деңгээлде инвесторлорго кайрылабы ушул жашыл эме боюнча багыт?
Туура айтасыз, бул абдан маанилүү. Анан дүйнө жүзүндө негизи ошол лидерлер ошо меценаттардын ошо түшүнүүсү дагы абдан чоң да климаттын өзгөрүшү боюнчачы. Анткени биз ошол климаттын өзгөрүшүнө жарандык коом катары дагы абдан активдүү катышканга милдеттүүбүз да. Анткени өкмөт муну жалгыз чече албайт. Биз ошол жарандык коом катары ошол жарандарды жөнөкөй адамдарга жеткизип, ошолордун ыйлыңгайлашуусун, ошолордун айылына чөйрөгө келтирген зыянын азайтканга жардам беришибиз керек. Ошол менен бирге биз ошо мисалы үчүн бизнес тармактары менен да кошо иштешебиз, академический сектор деп коебуз, окумуштуулар менен дагы. Анткени мындай бизге ошол көбүрөөк маалымат керек да. Менин оюмча маалымат аз абданчы. Стратегия болушу мүмкүн, бирок ошону менен бирге чындыгында мындай иш чараны жеткизүүгө чоң маалыматты иштери керек. Анан жарандык коомдор башка уюмдар менен ошого окшогон мисалы үчүн проект иштеткен эл аралык уюмдар менен алар менен көп иштешишет. Сөзсүз түрдө мындай инвестицияны алып келүү боюнча жарандык коом менин оюмча абдан чоң иш жумуштарды кылып жатат. Анткени мисалы үчүн жана жашыл климат фонду деп Айзада айым айтпадыбы, ал болсо чоң уюмда, ага мисалы ошол чоң эл аралык уюмдардын деңгээлинде, өлкөнүн деңгээлинде гана кайрылса болот да. А мындай кичирээк баягы проекттерди алып келип иштеткенге бул жарандык коомдун
өкүлдөрү мисалы үчүн кайрылат да. Анан ошол жагынан мындайча айтканда биз потенциалыбызды өнүктүрүшүбүз керек да. Анткени түшүнүк болбогос, эгерде түшүнүк болбосо, эгерде биз ошону мындай жакшылап чындыгында эле ошол болуп жаткан өзгөрүүлөрдү мындай данныйларын чогултуп биринчиден анан ошого жараша иштетпесек бул боюнча иш мындай жүрбөйт.
Рахмат сиздерге, урматтуу коноктор. Биздин студияда курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин экологиялык стратегия жана саясат башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева, ошондой эле Жашыл Альянс ассоциациясынын жетекчиси Нурзат Абдырасулова болду. Биз бүгүн климат өзгөрүүсүнүн Кыргызстандагы таасири дегиле ушул тууралуу кеп кылдык. Студияда талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.